Bueno, estamos facendo pois unha visita ao que é realmente o núcleo central dos incendios de onte e hoxe na provincia de Ourense, no suroeste ourensano, e desgraciadamente pois o máis complexo en este momento é que ten unha situación de alarma dúas coaledro, e que, bueno, a situación meteorolóxica tamén non axuda moito a que se poida empezar a controlar esta situación. Desde esta mañán, pois, bueno, intentei ver a situación na provincia de os incendios, falando con distintos alcaldes donde teñen os núcleos principales que se foron máis ou menos a controlando. Queda ahora máis preocupante, pois, Coaledro e Lobios tamén, xa, por ser un sitio de protección de naturaleza, pois preocupante. Pero ahora aquí, en este momento, temos que decir que bueno, que na a salida de Coaledro, donde realmente hai algunha vivienda, pois está cambiando vento e se está pondo en risco, co cual creemos que é necesario pois coordinar e colaborar máis en este tipo de eventos. E, bueno, como sempre, o Estado está en esta situación de alarma dúas ahora aquí e en toda a provincia, pois contribuindo con efectivos importantes. Se desplegou a UME, se desplazou desde onte ás 9:30 da noite nos distintos sitios de Lobios, Coaledro, Rei de Veiga, fundamentalmente, porque se distribuíron en tres ámbitos. En Río Caldo había 14 efectivos e digamos 14 vehículos con 41 efectivos, en Coaledro 42 efectivos e 14 vehículos. Quero dicir que fai nada prácticamente estaba en risco pois unha motobomba da UME que posiblemente poidas haber incendiado en estes momentos, co cual pois vemos a dimensión desta situación. E en Rei de Veiga pois hai 38 efectivos e 14 vehículos. Quero salientar que non hubo ninguna víctima en estos momentos na provincia por culpa de os incendios, excepto dous digamos efectivos da Abril de Laza, que onte pois tiveron lesións, digamos, de unhas queimaduras de segundo grado e outro pois un lesións leves, co cual non é demasiado preocupante. E logo despois hai 14 vehículos de cada incendio, 6 son autobombas e un nodriza. En total despregáronse desde o goberno central 154 militares e 61 vehículos, entre os que se atopan lógicamente o personal de vehículos de apoio logístico, e tamén o Ministerio de Transición Ecolóxica despregou 22 medios aéreos, 5 brigadas e 148 persoas. Quero dicir que en este momento tamén sin mención un conato, parece ser que preocupante tamén o Concello de Villar de Bos, o cual me vou a dirixir tamén para visitalo e ver como está a situación ali in situ. Decir, evidentemente, que pedir desde o goberno a colaboración ciudadana para que poidamos ser capaces de evitar esta lacra, que ademais está sendo insistentemente ano tras ano machacando esta provincia. E creo que despois de isto, a subdirección do goberno convocarei aos medios corpos e forzas de seguridade do Estado pues, para facer unha valoración, un análisis desta situación. Evidentemente, nos en este momento na provincia temos desplazada toda a comandancia da provincia de Ourense, toda dedicada aos esforzos de combatir os incendios que hai desplegados na provincia. Creo que se non hai outras noticias negativas, isto se vai empezar a controlar. A única situación que había, a situación é a de Coaledro, e esperemos que se empece ao largo do día a rebaixar e a levantar os riscos que temos agora en este momento. Moitas gracias pola vosa presencia e nada máis.
Eu tengo unha pregunta.